Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыз менен угарман, сиз Азаттыктын таңкы уктурларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 20 март, күнгө шаршемби. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев билим ыйгарык укуктарын токтотуп жатканын жарыялады.
Мен Казакстан Республикасынын президенти ретинде өкүлеттигимди токтотуу жөнүндө чечим кабылдадым.
Назарбаевдин соңку чечимине өлкөнүн сыртындагы эксперттер жана саясатчылар кандай баа берип жатышат?
Менимче АКШ саясий элитаны кандайдыр бир тартипке салып койду. Ошондуктан менимче тартиптүү эле шайлоо өтүп.
Якутияда кыргызстандык жаран аялды зордуктоого шектүү катары кармалгандан кийин кырдаал чыңалып турат.
Жергиликтүү Сахадей басылмасы 18 мартта бир нече киши борбордогу 18 автобустун шоопурун ур тепкиге алганын кабарлаган.
Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды уга аласыз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Бүгүн режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу көмөктөшүп жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Замира Кожобаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бийликтен кеткенин жарыялаган казак лидери Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Сооронбай Жээнбеков Казакстандын туңуш президенти Нурсултан Назарбаевдин өлкөсү үчүн жасаган эмгегин айтып, аймактагы интеграциялык процесстин куруучусу, улуттук кан эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги инсан экенин белгилеген. Ошондой эле Назарбаев Баевдин эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жана жакшы коңшулаш бир туугандык мамилелерди өнүктүрүүдөгү ролун атаган. 19 мартта жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 7:00 Нурсултан Назарбаев мамлекеттик телеканал аркылуу элге кайрылып, бийликтеги ыйгарым укуктарын токтотоорун жарыялады. Назарбаев Нур Отан партиясынын лидери жана коопсуздук кеңешинин төрагасы бойдон кала берерин айтты. 79 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстанда 1990-жылдан бери мамлекеттик бийликтин башында турду. Баш мыйзамдагы улут көсөмү тууралуу беренеге ылайык Назарбаев Казакстандын коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектейт. Казакстанда президенттин ыйгарым укуктарын убактылуу аткаруу милдети жүктөлгөн Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев бүгүн ант берет. Казакстандын конституциясына ылайык Казак парламентинин жогорку палатасы Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев ант берген соң расмий түрдө президенттик кызматка киришет. 20 мартта Токаевдин ант берүү аземи парламенттин эки палатасынын биргелешкен жыйынында жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:00 башталат. Нидерланд полициясы Утрехттеги аткылоого шектелген дагы бир кишини кармады. Ассошиэйтед Пресс агенттигинин маалыматы боюнча 40 жаштагы киши ошол эле күнү кармалган, аткылоого шектелүүдө. Мурдараак шаар мэри бул окуяга шектүү бир нече киши кармалганын билдирген, кийинчерээк көпчүлүгү бошотулган эле. Полиция ок чыгарган деп айыптаган 30 жаштагы түркиялык көкмөн тааныш камакта. Азырынча трамвайдагы аткылоонун так себептери аныктала элек. 18 мартта шаардын борборундагы трамвайда ок атылып, андан 3 киши наот болуп, 5 адам жаракат алганы маалымдалган. Якутияда мигранттарга ыдык көрсөткөн топ кармалды. Якутский шаарынын полиция башчысы Николай Кульбертинов 19 март күнү кечинде атайын видео кайрылуу жасады. Анда мигранттарга карата бейбаштык кылган топтун бири дагы кармалганын билдирди.
Продолжались определенные провокации, что молодые люди заходили.
Бүгүн кандайдыр чагым уланып, жаштар кыргыз улутундагылар жашылча жемиш саткан же башка киосктерге кирип барып, аларга ишин токтотуу керектигин айткан. Якут шаарындагы мындай фактылар катталды. Учурда полиция жаштардын бир тобун кармады.
Полиция башчысы якуттарды сабырдуулукка чакырды. Ал ошондой эле зордуктоо фактысы боюнча окуя дээрлик телештирилип бүткөнүн, мындай иштерди күч органдар гана салкын кандуулук менен иликтөөгө тийиш деген кошумчалады. WhatsApp жана башка мессенджерлер аркылуу жергиликтүүлөрдүн борбор азиялык мигранттарды дүкөнүңөрдү жапкыла, кеткиле деген өңдүү пузалаган, жакалаган айрым учурда ауруп жиберген видеолору тарап жатат. Мындан улам мигранттар сыртка жумушка чыкпай жатышканын маалымдоодо. Якутияда мигранттар жапыр текшериле турганы кабарланды. Бул тууралуу Якутиянын ички иштер министри Владимир Прокопенко 19 мартта Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда айтканын министрликтин сайты жазды. Анда Прокопенко миграциялык мыйзамдарга ылайык жүргүнчүлөрдү ташыгандар, мыйзамсыз ишкерлик жүргүзгөндөр текшериле турганын билдирген. Министрдин билдирүүсү Якутияда кыргызстандык жаран зордуктоого шектүү катары кармалгандан кийин жасалды. Мигранттардын кармалышы жергиликтүү элдин нааразылыгына алып келген. 18 мартта мыйзамсыз мигранттарга каршы митинг өтүп, ага Якутиянын жетекчилери да катышкан эле. Ушул тапта ал жактагы борбор азиялык мигранттар такси, автобус айдагандар, дүкөндөрдө иштегендер чочулап жумушка чыкпай жатышканын айтып жатышат. Жогорку кеңеш 20-мартта чек ара маселесин карайт. Анда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган тиешелүү жетекчилер келип, депутаттарга кыргыз тажик жана кыргыз өзбек чек арасынын абалы тууралуу маалымат беришет. Өткөн аптада жаңжал чыккан кыргыз тажик чек арасынан барып келген депутаттардын бири Республика Татар фракциясынын мүчөсү Табалды Тилаевдин азатка билдиргенине караганда, өкмөт мүчөлөрү чек ара кызматкерлери менен чогуу, кыргыз тажик чек арасында кырдаалдын чечилиши, анда жетишилген келишимдер тууралуу дагы айтып беришет.
Өкмөттөн баштап ошол жергиликтүү бийликке чейин жоопкерчилиги чек ара статусун алып өзгөчө айылдарды ошол жеңилдиктерди же болбосо социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүбү же кандайдыр бир жолдо чечүүнүн жолун карайбыз.
13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айымдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан, натыйжада бир нече адам жабыр тарткан. Тажик чек ара кызматы жаңжалда 2 жаранын өлгөнүн, бир нече адам жабыр тартканын кабарласа, кыргыз тараптан 3 адамга ок тийгени айтылган. Жаңжалдан кийин тажик жарандары Ош Баткен Исфана жолун, ал эми кыргызстандыктар Тажикстандын Исфара менен Фарух анклавына кеткен жолду жаап алышкан болчу. Бишкек шаар соту жылуулук электр борборун модернизациялоодо коррупция боюнча айыпталып жаткан 8 адамдын адвокаттарын өтүнүчүн четке какты. Адвокаттар жепти модернизациялоодо мамлекет 111 миллион доллар зыян тарткан деген экспертизанын корутундусу боюнча 6-мартта Бишкек шаар сотуна даттанышкан болчу. Буга чейин Свердлов райондук соту алардын аталган корутундунун далилдердин катарынан алып салуу боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес. Бул тууралуу Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошов азаттыкка билдирген. Буга чейин улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитети тергөө учурунда Сапар Исаков баштаган бир катар кызмат адамдары өздөрүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын пайдалануу менен мурдатан билип туруп, Кытайдын TBA компаниясы менен пайдасыз келишим түзүп, мамлекетке 111 252 797 доллар зыян келтирилгени аныктаганын билдирген эле. Бүгүн Бишкектеги абанын тазалыгы текшерилет. Эл аралык валюта фонду Кыргызстандын улуттук банкы коммерциялык банкка ээлик кылууга укугу жоктугун билдирди. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта айтабыз.
Рахмат, соңку жаңылыктар мына ушулар. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздө дагы жаңыланып турат. Алар менен бүгүн сизди Замира Кожобаева тааныштырып турат. Кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы кененирээк оксаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 20-мартта дээрлик бардык аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 14-19, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 13-18 градус болот, Ысык Көл дубанында 6-11 градус, Нарын облусунда 4-9 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус жылуу болот. Сиз Азат радиосун угуп жатасыз, эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга назар салыңыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев бийлик ыйгарым укуктарын токтотуп жатканын кечээ кечинде жарыялады. Анын сөзүнө караганда, президенттин милдетин Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев убактылуу аткарып турат. Казакстанды 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаевдин кызматтан кечээ тууралуу Зайырбек Бактыбаевдин макаласынан уга аласыз.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кызматын тапшырып жатканын 19-мартта жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 7:00 мамлекеттик телеканал аркылуу элге кайрылуусунда жарыялады. Ал Нур Отан партиясынын лидери жана коопсуздук кеңешинин төрагасы бойдон кала берээрин айтты.
Мен Казакстан Республикасынын президенти иретинде өкүлеттигимди токтотуу жөнүндө чечим кабылдадым. Арине бул оңой чечим эмес. Бийыл элибиздин эң жогорку лавазымдагы кызметимди аткарып келе жатканыма 30 жыл толот. Өздөрүңүз билесиздер, заңдарымызга сәйкес мен туңгуш президент элбасы улут көлбашчысы мәртебесине ээ болдум. Элеулүү өкүттүгү бар Каупсуздук кеңесинин төрагасы ретинде кызмет эте беремин. Нур Отан партиясынын төрагасы, Конституциялык кеңештин мүчөсүмүн. Ягъни өздөрүңүз менен бирге боламын.
79 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстанда 1990-жылдын 24-апрелинен бери президент катары жетектеп келаткан. Баш мыйзамдагы улут көсөмү тууралуу беренеге ылайык, ал коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектей алат. Аталган конституциялык орган улуттук коопсуздукту, ички саясий стабилдүүлүктү камсыздоо, конституциялык түзүлүштү, көз карандысызды коргоо максатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүргүзүүнү координациялап турат. Коопсуздук кеңешинин сунуштарын мамлекет башчы да аткарууга милдеттүү. Назарбаев президенттин милдетин Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев убактылуу аткарып турарын билдирди.
Президенттин өкүлеттиги мерзиминен бурун токтотулган жагдайда онун өкүлеттиги калган мерзими аякталганга дейин Сенат төрагасына берилет. Содан кийин жаңа президент шайлоо болот. Азыр өздөрүңүз билесиздер, парламент Сенатынын төрагасы Касым Жомарт Кемелоулу Токаев. Аны сиздер жакшы билесиздер. Сүйүктүү отанымыз Казакстан жасасын.
Президенттин ыйгарым укуктарын убактылуу аткаруу милдети жүктөлгөн Касым Жомарт Токаев бүгүн 20 мартта ант бере турганы маалым болду. Назарбаевдин кызматтан кетүүсү Казакстанда көп балалуу энелердин жумалап созулган нааразылыктардан кийин өкмөт алмашкан учурга туш келди. 21 февралда Бакытжан Сагинтаевдин өкмөтү отставкага кетип, анын ордуна премьер-министр Аскар Мамин башында турган министрлер кабинети дайындалган. Ушул окуяларга удай эле Астана, Алматы, Жаңыөзөн шаарларында бийликтен жумуш орундарын түзүү, элдин турмушун жакшыртуу талаптары менен нааразылык акциялары өтүп жатты. Өткөн айда Алматыдагы нааразылык акциясында Назарбаев кетсин деп кыйкыркандарды полиция кармап кеткен.
Адам укугу биринчи. Менин укугумду таптамаңдар сендер. Айтыңдар. Айтыңдар, эмне үчүн жабасыңдар?
Халас, тилегим бар. Назарбаев кетсин деген.
Энди сиз барлыгын
Назарбаев кетсин деген талап.
Бул заңсыз.
Назарбаев кетсин деп
ойлойсуз.
Адамдар өзүнүн булай снимать этет ордуна өз адамдарын коёт. 30 жылдан бери халыкты алдап келатыр. Бизде эч кандай конституция жумуш иштемейт калып үчүн. Назарбаев кетсин.
Нурсултан Назарбаев бийликте турган жылдары Казакстанда ондогон саясатчылар, журналисттер жана укук коргоочулар камалып, айрымдары чет өлкөгө качууга аргасыз болсо, кээ бири ар кандай жагдайда мерт болду. Көз карандысыз саясатчылар, укук коргоочулар жана эл аралык уюмдар Назарбаев оппозицияны жана сөз эркиндигин күч менен басып демократиялык эмес шайлоо аркылуу бийликтеги мөөнөтүн узартып келе жатканын сындап келишкен. Казакстандык ардагер саясатчы, коомдук ишмер 1999 жылдагы президенттик шайлоодо Назарбаевке атаандаш болгон Серикболсун Абилдин Азаттыктын казак кызматына берген комментарийинде Нурсултан Назарбаев кызматтан кеткени менен Коопсуздук кеңешинин төрагасы катары кийинки президентти да башкарууга мыйзам аркылуу укук алып алган деп эсептейт.
Президенттен тагынан кеткен мен башка бийликтен кеткен жок эле. Мунун колунда конституция боюнча жаңадан кызметке киретин президенттин өзүн кулагын бурауга дейин мүмкүндүгү бар.
Каупсуз кеңесинин баштыгы.
Каупсуз кеңесинин баштыгы бар. Элбасы деген атакты конституцияга киргизип койду. Сол себептен де алакайлау эртерээк.
Ал эми Бозгундагы саясатчы, Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын негиздөөчүсү. Акыркы жылдары Казакстанда бийликке каршы бир катар саясий акцияларды уюштурган Мухтар Аблязов Назарбаевдин кызматтан кетүү чечими боюнча бизди чоң өзгөрүүлөр күтүп турат деп билдирди. Ал Нурсултан Назарбаев улуттук коопсуздук кеңешинин башына келсе да, өзгөчө артыкчылыктарга ээ болсо да чынында режимдин иши бүттү деп баалады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ошентип Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кызматынан чегинди, ал өзүнө шайлоодо ишеним көрсөткөн элине алкыш айтты. Кыргызстанды дээрлик 30 жыл башкарган Назарбаевдин соңку чечимине өлкөнүн сыртындагы эксперттер жана саясатчылар кандай баа берип жатышат? Алардын пикирин кабарчыбыз Кубат Касымбеков топтоду.
Нурсултан Назарбаев кызматынан чегингенден кийин анын ыйгарым укуктарын убактылуу аткаруу милдети Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаевке жүктөлдү. Токаев 20 мартта ант бергенден кийин расмий ишке киришет. Эскерте кетсек 79 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстанды 1990 жылдын 24 апрелинен бери президент катары жетектеп келаткан. Аны менен дээрлик 15 жыл кызматташ болгон. Керек болсо кезинде куда болгондордун бири Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев. Назарбаевдин соңку чечими жана анын мурасы тууралуу кесиптешим Гүлай Машекеевага мындай пикирин билдирди.
Мына 30 жылдын ичинде Нурсултан Абишевич Назарбаев ал кишинин тажрыйбасы бай, өзі күчтүү жетекчи болгон. Ошондуктан менимче акшы саясий элитаны кандайдыр бир тартипке салып койду. Ошондуктан менимче тартиптүү эле шайлоо өтүп, мына Өзбекстан жөнүндө деле көп ар кандай сөздөр болгон. Ислам Каримов өткөндөн кийин кандай болот деп. Бирок мына өзбек калкы деле таптатынакай сонун прогрессивдүү президентти шайлап алып, азыр Өзбекстан дүркүрөп өсүп өнүгүп атат. Ошон менимче Казакстанда деле ошондой болот.
Саясий кландардын же болбосо бир жүздөрдүн ортосунда эч кандай тиреш болбойт, бийлик талаш болбойт дегендей, ушундай бир ыктымалдуулукту четке кагып коюш керек.
Сөзсүз ар кандай жүздөр бар менимче, бирок менимче мына акыркы 30 жылдын ичинде Казакстанда кандайдыр демократиянын фундаменти түптөлүп калды. Ошондуктан менимче сөзсүз шайлоо убактысында талаш тартыш болот, конкуренция болот, соперничество болот. Бирок менимче тынччылык менен демократиялык конституциялык жол менен президент шайланат деп мен терең ишенем.
Нурсултан Назарбаев коңшу Казакстанды 30 жыл башкарды, жалпысынан 35 жыл башкарды. Ошол учурда батыш өлкөлөрү, саясатчылар, эксперттер демократиялык баалуулуктарды талкалап, президенттик мөөнөтүн улам-улам өзгөртүп атат, демократияны тепседи, жок кылды деп айтып келди. Бул сын орундуубу?
Нурсултан Абишевич Назарбаевди алсак, мындай бир тарыхый муктаждык дагы болот. Менимче казак эли ушундай эгемендүү мамлекет куруп атканда өзүнүн президентин 30 жыл кармаса ага кандай каршылык болмок эле? Аны эл чечет, эли колдоп келди.
Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин кызматтан чегинүү тууралуу соңку чечими боюнча пикирин билдирди. Назарбаев президенттик кызматтан кетери тууралуу жоромолдор узак убакыттан бери эле айтылып келген эле. Ал 2020 жылдагы президенттик шайлоого барабы деген суроодо кабыргасынан коюлуп турган. Кантсе да Назарбаевдин кызматтан кетүүсү Казакстанда көп балалуу энелердин жумалап созулган нааразылыктарынан кийин жана ошондой эле өкмөт алмашкан учурга да туш келди. Биз Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анческини кепке тартып, казак лидери эмне үчүн азыр кызматтан чегинүүнү чечкенин сурадык.
Бул күтүүсүз жарыяланган чечимдей көрүнгөнү менен, саясий белгилерди байкап жүргөн адамдар үчүн күтүүсүз болгон жок. Ошентсе да бул чечим биз сыяктуу Борбор Азияга көз салып жаткан адамдарды таң калдырган жок деп дагы айта албайбыз. Эгер Казакстандын акыркы 2-3 жылдагы саясатын карасак, бүгүнкү көрүнүштүн ишарасы эбак эле байкалган болчу. Алгач Назарбаев кийинки жылдагы президенттик шайлоого катышпайт деген сөздөр чыккан. Андан соң ал конституциялык кеңештен президенттин өз ыктыяры менен кандай шартта кете аларын чечмелеп беришин өтүнгөн болчу. Менимче, соңку 3 жылдан бери казак элитасы бийликтин алмашуусун ишке ашырыш үчүн мыкты башкарылган иш алып барды. Биз Назарбаевден кийинки доорду тескей турган команданын түзүлгөнүн байкадык. Эгер Казакстандын саясатын изилдеп көрсөңүз, бүгүнкү окуяны ишке ашыруу үчүн саясий айдын туруктуу түрдө өзгөрүп келгенин байкоого болот. Мунун акыркы элементи өкмөттүн 2 жума мурда алмашуусу болуп калды.
Ошентсе да Назарбаев президенттиктен кеткени менен Нур Отан партиясынын лидери жана Коопсуздук кеңешинин төрагасы катары иштей берерин айтты. Мунун өзү Назарбаев Казакстандагы эң таасирдүү фигура бойдон кала берет дегенди билдирбейби?
Бул конституциялык тең салмактуулук кандай сакталарына жана бийликтеги топтордун мунасасына жараша болот. Бирок Назарбаев саясий айдыңдан жоголуп кетпейт. Анын жылуу жумшак орду болот. Ага ыңгайлуу шарт түз берген мыйзамдар бар. Ал кадыр барктуу адам катары сый урматтын үстүндө болот. Анын үй бүлөсүнө, байлыгына эч кимдин колу тийбейт. Кыска мөөнөттү карасак, Назарбаев Касым Жомарт Токаевдин утурумдук президент болушу менен жана 2020 жылга президенттик шайлоонун белгилениши менен саясий айдыңдан бир аз чегиниши мүмкүн. Биз азырынча ал кайсы талапкерди колдоп же колдобой турганын билбейбиз. Жеке өзүм анын кызы Дарига Назарбаева президент болот го деген ойго толук кошула албай турам. Бирок аны дагы убакыт көрсөтөт. Бир нерсени эстен чыгарбашыбыз керек. ал бийликтен чегинди. Бирок өзүнүн таасири улана бергендей шартты жаратып кетти.
Назарбаевдин жактоочулары аны көтөрө чалышып, ал жаш мамлекетти бутуна тургузганын айтышат. Сынчылар болсо, Назарбаев өлкөдөгү эркиндикти тушап койгонун белгилешет. Бул кишинин мурасына кандай баа бересиз?
Look, there is a major legacy there. The legacy of Kazakhstan Nazarbayev.
Назарбаевдин мурасы чоң. Ал Казакстандын кыялын жаратты. Өлкөдө орто катмардын пайда болушуна, Казакстандын эл аралык иштерге жигердүү катышуусуна салым кошту. Бирок Назарбаев ал үчүн эмнени курмандыкка чалды деген суроо бар. Назарбаев экономиканы жетиштүү деңгээлде диверсификациялай алган жок. Алегиче Казакстандын экономикасы мунайга көз каранды. Бул узак мөөнөттүк туруктуулукту камсыздай албайт. Экинчиден, өлкөдөгү саясий эркиндиктин деңгээли. Биз Казакстанда авторитаризм күчөгөнүн, цензура өкүм сүргөнүн, саясий оппозиция куугунтукталганын көрдүк. Эң жакшы айтканда, Назарбаев карама каршылыктуу мурас калтырды.
Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Анческинин пикирин уктук. Окумушту айтып кеткендей, Назарбаевдин доору оппозициячыл топтордун куугунтукка алынышы менен коштолдум. Өткөн аптада эле Европарламент Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алып, казак бийлигин эл аралык милдеттенмелерин аткарууга, адам укуктарын, жарандык эркиндикти сыйлоого, саясий репрессияларды токтотууга чакырган. Бозгундагы казак оппозиционери Казакстанда киши өлтүрүүнү уюштурган деген негиз менен өмүрүнүн акырына чейин сыртынан абакка кесилген Мухтар Аблязов мындай пикирге кошулат. Ал Назарбаевдин билдирүүсүн улай Facebook'а видео кайрылуусун жарыялап, эл башынын доорун кескин сынга алды.
Персональная власть Нурсултана Назарбаева давно деградировала.
Нурсултан Назарбаевдин жеке бийлиги эбак деградацияланган. Аны күнүмдүк турмушуңарда сиздер сезгенсиздер. Турмуш тиричилик барган сайын начарлап жатты. Улуттук валюта эки жолу девальвация болду. Бизде жыл сайын бир мезгилде суу ташкындары болот. Бул бийлик ал маселелерди чече албаганына ынандыңар. Бул бийлик дүлөй. Нурсултан Назарбаев башына турган бийлик 10 миллиарддаган долларларды уурдады. Мунун баары өлкөнүн Нурсултан Назарбаев аттуу ач көз адам башкарганын көрүп турду.
Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кадырман угарман, эми азыр Якутиядагы абалга кайрылардан мурун ушул саатка чейин чогулган кабарларды учкай айта кетейин. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бийликтен кеткенин жарыялаган казак лидери Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Казакстанда президенттин ыйгарым укуктарын убактылуу аткаруу милдети жүктөлгөн Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев бүгүн ант берет. Якутияда мигранттар жапырт текшериле турганы кабарланды. Жогорку кеңеш бүгүн чек ара маселесин карайт. Бул биздин сайтка жарыяланган жаңылыктардын айрымдары гана, алардын кеңири баяндамасын жана башка жаңылыктарды сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Эми Якутияда кыргызстандык жаран аялды зордуктоого шектүү катары кармалгандан кийин кырдаал чыңалып турганын айтып жатышат. Ал жактагы борбор азиялык мигранттар бейбаштардан чочулап жумушка чыкпай жатышканын айтышат. Ага чейин Кыргызстандан барган делегация Якутия бийлиги менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Кеңири кеп Али Токтоконовто.
Кыргызстандын миграция кызматынын жетекчи орун басары Самат Токтоболотов баштаган топ Якутиянын президенттик администрациясынын, тергөө комитетинин, полициясынын, тышкы миграция башкы башкармалыгынын жетекчилери жана ички иштер министри менен жолугушкан. Андан кийин кыргыз диаспорасынын жыйыны өттү. Самат Токтоболотов 19 марттын кечинде Азаттыкка сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу телефондон маек курду. Ал маегинин башында кармалган 3 кыргызстандык шектүү статусунда экенин баса белгиледи.
Биз аларды жамандап, алар мына бул кылмышты кылды, булар бул кылмышта күнөөлүү дегенден алысыз. Биз эртең менен сатуубузда бул жигиттер кармалган жайга барып, ошол жерден булар менен өздөрү менен отуруп жолугушуп, кандайдыр бир мүмкүн кысым көрсөтүлүп аткандыр, кандайдыр бир мыйзамсыз туура эмес иштер көрсөтүлүп аткандыр, иш жайы кандай болгон, кандай негизде болгон, андан кийин иликтөө иштери кандай деңгээлде жүрүп жатат, ошонун баарын биз текшерип, баарын жөнгө салып келүү үчүн эртең менен 9:00 биз жолугушуу дайындабыз.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен мына ушул көчөдөгү эме баардык якут эли эмес, тентектеринин аракеттери болуп жаткансыйт. Ошолорду тыюу, чара көрүү аракеттери дагы көрүлүп атабы сиздер тараптан?
Ички иштер министри менен жолуктук. Биз айттык, бул жерде 2 киши, 3 киши күнөөлүү болсо, бир элдин калган жарандары бул жерде тиешеси жок.
кандайдыр бир преступление болсо дагы анын баягы националдык эч кандай тиешеси жок. Ошол себептен так жана кыргыз элине жалпы залыкасын тийгизбей тургандай кылып карап бериңиздер ушул маселени деп биз аябай сурандык.
Биз бүгүн ошондой эле ички иштер министрин сурандык. Ушул биздин кыргыз адамдар үйүнөн чыга албай атат, балдарын садикке алып бара албай атат, школдорго алып бара атат, өзү жумушка бара албай атат. Ошол себептен биздин жарандар коркпосун деп өзүбүз бир телевидениеге чыгып жакшы бир кыргыз жарандардын коопсуздугуна кепилдик берип коюңуз десем, алар айтат, береки күн бизге бергиле, биз баягы республикада болуп аткан ал акыбалды тынчытып туруп, буюрса береки күндө биз өзүбүз ошондой маалыматты таркатабыз. Ошондон кийин жарандар эч эчтекеден коркпой спокойно жумуштарына чыгып ишке чыга алышат дейт.
Деди Кыргызстандын миграция кызматынын жетекчи орун басары, Якутияга делегацияны баштап барган Самат Токтоболотов. Биз экөөбүз сүйлөшүп жатканда 19 марттын кечинде Якутск шаарынын полиция башчысы Николай Кульбертиновдун видео кайрылуусу жарыяланды. Кульбертинов зордуктоо тууралуу кабар тарагандан кийин мигранттарга каршы бейбаштык аракеттери болгонун ырастады. Аны жасагандардын бир тобу кармалганын билдирди.
Продолжались определенные провокации, что молодые люди заходили.
Бүгүн кандайдыр чагым уланып, жаштар кыргыз утундагылар жашылча жемиш саткан же башка киосктерге кирип барып, аларга ишин токтотуу керектигин айткан. Якут шаарындагы мындай фактылар катталды. Учурда полиция жаштардын бир тобун кармады. Андан мурда болуп кеткен окуяны ички иштер органы дээрлик териштирди. Учурда ошол оор кылмышты жасагандар кармалган. Канткен күндө да биз чыдамкай адамдарбыз. Элибизде арам ой жок, ак ниет. Ошон үчүн ушундай окуялардын фонунда жек көрүүчүлүктү козутпасак, келгиле, бири бирибизди сактайлы, чыдамкай бололу.
Давайте беречь друг друга. Давайте будем потерпеливее друг другу.
Деди Якутск шаарынын полиция башчысы Николай Кульбертинов. Жергиликтүү Сахадей басылмасы 18 мартта бир нече киши борбордогу 18 автобустун шоопурун ур тепкиге алганын кабарлаган. Ушул эле басылмага 19 мартта 80-90 автобус ишке чыкпады деп бирдиктүү диспетчердик кызматтын директору Андрей Шарыгин маалымдаган. WhatsApp жана башка мессенджерлер аркылуу борбор азиялык мигранттарды дүкөнүңөрдү жапкыла, кеткиле деген өңдүү опузалаган, жакалаган, айрым учурда уруп жиберген видеолор дале тарап жатат. Кайсы бир видеодон тапанча көтөргөн кишини байкоого болот. Якутск шаарында таксиде иштеген Куан Карабеков азаттыкка өзү билген жагдайды мындайча айтып берди.
Якутск шаарындагы иштеп аткан таксистердин 90% үйүндө жатат, ал эки күндөн бери иш жок. Бир эле таксистер эмес, бул жерде автобусниктер да ишке чыкпай коюшту, магазинде иштеген кыргыздар да ишке чыкпай коюшту, башка жактагы. Бүгүн эле мына менин эки досумду столичка базарынан кийим сатып турган жеринен сабап кетишти. Бир бала, бир досум полицияга заявление жазды. Бир балага анча тийбептир, бирок ал келди заявление жазбай эле.
Деди Якутск шаарындагы таксист Куан Карабеков. Ал эми 15 жылдан бери Якутияда иштеп келген маданият ишмери ырчы Семетей Күрөнкеев жергиликтүү элдин баардыгы эле мигранттарды кодулап жатат деген пикирге кошулбайт.
Ошол түшүнбөгөндөр тентектик кылып азыр кичине залалы тийип атат. Ал себеп боюнча бул жергиликтүү инстаграмда популярдуу музыканттар, интеллигенция ага каршы эле болуп атышат. Анан ойлобоңуздар, бүт Якут эли бар чогулуп алып эле кыргыздарды мажбурлап атат деп, жок, андай эмес.
Дейт ырчы Семетей Күрөнкеев. Ал эми аты жөнүн айтпаган Якутиянын Чурапча улусунда көптөн бери жашап иштейм деген киши WhatsApp аркылуу кыргызстандыктарга жана ал жактагы кыргыз жаштарына мындайча өтүнүчүн айтты.
Инстаграмда жүрөт жанагы сөздөрчү, ошолордун баардыгын биякта которуп алып окушуп атат. Ошодо тиги Кыргызстанда жашагандар көптөр эле поддержка берип атат, якуттар туура кылат дейбү деп ага сүйүнүшүп атат. Анан арасына бир эки кишилер бар болуп атат да, эркектерчи. Эй, алардын колунан бок келмекпи эле, анан татапате деген сөздөр болуп атат. Ошондойду, пожалуйста, биякта өзү и так ызычу болуп атканда үгүттөбөй, силер деген Кыргызстанда жүрөсүңөр, андайды сүйлөгөндө да кичине абайлап сүйлөсөңөр, сага мейли, сага эч ким жетпейт, зато биякта аларды жанчып атат. Анан жана жаш балдарга айтат элем, силер бүгүн барсаңар эртең кетип каласыңар. Биз деген биякта жашай тургандарбыз. Үй жайы биякта болгондор толтура, ошолорду да ойлонгула да силер. Силер өзүңөр деле ойлонбогула.
Кадырман Нугарман, сиз Али Токтокуновдун баянын уктуңуз. Буну кененирээк сайтыбыздан да тапсаңыз болот. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 болду Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман, бүгүн 20-март, шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо бүгүн мен Касым Рахманкулов. Кыргызстандын мурдагы жана азыркы президенттери Атамбаев менен Жээнбековдун ачыкка чыккан эрегиши улуттун, мамлекеттин кызыкчылыкты, демократияны өнүктүрүүгө өбөлгө болгон саясий күрөшкө өсүп жетеби же жеке кызыкчылыктардын согушуна айланып өнүгүүгө залакасын тийгизеби? Ошол жана башка маселелерди бүгүн арай көз чара берүүбүздө кеп кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Кепкезеги кайрадан Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бийликтен кеткенин жарыялаган казак лидери Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, Сооронбай Жээнбеков Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин өлкөсү үчүн жасаган эмгегин айтып, аймактагы интеграциялык процесстин куруучусу, улуттук гана эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги инсан экенин белгилеген. Ошон эле Назарбаевдин эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнүктөштүк жана жакшы коңшулаш, бир туугандык мамилелерди өнүктүрүүдөгү ролун атаган. 19-мартта жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 7:00 Нурсултан Назарбаев мамлекеттик телеканал аркылуу элге кайрылып, бийликтеги ыйгарым укуктарын токтотоорун жарыялаган. Назарбаев Нур Отан партиясынын лидери жана коопсуздук кеңештин төрагасы бойдон кала берерин айтты. 79 жаштагы Нурсултан Назарбаев Казакстанда 1990-жылдан бери мамлекеттик бийликтин башында турду. Баш мыйзамдагы улут көсөмү тууралуу берене боюнча Назарбаев Казакстандын коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектейт. Казакстанда президенттик ыйгарым укуктарын убактылуу аткаруу милдети жүктөлгөн сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев бүгүн ант берет. Казак конституциясына ылайык Казак парламентинин жогорку палатасы сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев ант берген соң расмий түрдө президенттик кызматка киришет. 20-мартта Токаевдин ант берүү азими парламенттин эки палатасынын биргилешкен жерында жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:00 башталат. Якутияда мигранттарга ыдык көрсөткөн топ кармалды. Якутск шаарынын полиция башчысы Николай Кульбертинов 19-марттын кечинде атайын видео кайрылуу жасап, мигранттарга карата быйбаштык кылган топтун бири кармалганын билдирди.
Продолжались определенные провокации, что молодые люди заходили.
Бүгүн кандайдыр чагым уланып, жаштар кыргыз улутундагылар жашылча жемиш саткан же башка киосктерге кирип барып, аларга ишин токтотуу керектигин айткан. Якут шаарындагы мындай фактылар катталды. Учурда полиция жаштардын бир тобун кармады.
Кульбертинов зордуктоо фактысы боюнча окуя дээрлик териштирилип бүткөнүн, мындай иштерди күч органдары гана салкын кандуулук менен иликтөөгө тийиштигин кошумчалады. 17-мартта кыргызстандык үч жаран жергиликтүү аялды зордуктоого шектелип кармалган, алардын бири негизги айыпкер катары саналууда. Бул маалыматтан соң якутиялыктар бир нече ирет митинг өткөрүп, республикада антимиграциялык маанай курчуган. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн Кыргызстандан атайын делегация барып сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Якутияда мигранттарга жапыр текшерүү жүрө турганы кабарланды. Бул тууралуу Якутия Республикасынын ички иштер министри Владимир Прокопенко 19-мартта Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда айтканын министрликтин сайты жазды. Анда Прокопенко миграциялык мыйзамдарга ылайык жүргүнчүлөрдү ташыгандар, мыйзамсыз ишкерлик жүргүзгөндөр текшериле турганын билдирген. Министрдин билдирүүсү Якутияда кыргызстандык жаран зордуктоого шектөө катары кармалгандан кийин жасалды. Нидерланд полициясы Утрехттеги аткылоого шектелген дагы бир кишини кармады. Associated Press агенттигинин жазганы боюнча 40 жаштагы киши ошол эле күнү кармалып аткылоого шектелүүдө. Мурдараак шаар мэри бул окуяга шектүү бир нече киши кармалганын билдирген. Кийинчерээк көпчүлүгү бошотулган. Полиция ок чыгарган деп айыптаган 37 жаштагы түркиялык көк мен тааныштагы камакта. Азырынча трамвайдагы аткылоонун так себептери аныктала элек. 18-мартта шаар борборундагы трамвайда ок атылып, андан 3 киши каза таап, 5 адам жарат алганы маалымдалган. Жогорку кеңеш бүгүн чек ара маселесин карайт. Анда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган тиешелүү жетекчилер келип, депутаттарга кыргыз тажик жана кыргыз өзбек чек арасынын абалы тууралуу маалымат беришет. Өткөн аптада жаңжал чыккан кыргыз тажик чек арасынан барып келген депутаттардын бири Табалды Тилаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча өкмөт мүчөлөрү чек ара кызматкерлерине чогуу кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалдын чечилиши жөнүндө дагы айтып беришет.
өкмөттөн баштап ошол жергиликтүү бийликке чейин жоопкерчилиги чек ара статусун алып өзгөчө айылдарды ошол жеңилдиктерди же болбосо социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүбү же кандайдыр бир жолдо чечүүнүн жолун карайбыз.
13-14 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чатак чыккан, натыйжада бир нече адам жабыр тарткан. Тажикстандын чек ара кызматы жаңжалда 2 жаран өлгөнүн кабарласа, бир нече адам ал эми кыргыз тараптан 3 адамга ок тийгени айтылган. Ирандын өзөктүк программасы жакынкы чыгышта кырдаалга терс таасир этет жана аймакта курал атаандаштыгына шарт түзөт. Бул тууралуу АШШ мамкачысынын курал жарак көзөмөлдөө боюнча жардамчысы Иэли Павлете билдирди. Ал Иран тез арада баллистикалык ракеталарга байланышкан ишмердигин токтотууга, мындай ракеталарды террор топторго жана башка жактарга сатууну токтотууга тийиштигин кошумчалады. Павлете Ирандын Йемендеги Хути козголоңчуларын жана Ливандын Хезболланын согушкерлерди колдогонун дагы айтып кетти.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан дагы издеп, пылды жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Эми азыр ого кече кечинде чыккан арай көз чарай талкуусуна орун берсек, Кыргызстандын мурдагы жана азыркы президенттери Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун ачка чыккан эрегиши улуттон мамлекеттин кызыкчылыкты демократияны өнүктүрүүгө өбөлгөн саясий күрөшкө өсүп жетеби же жеке кызыкчылыктардын согушуна айланып өнүгүүгө залакасын тийгизеби? Ушул жана башка маселелерди кече арай көз чарай берүүбүздө кеп кылганбыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий маселелер боюнча серепчилер Орозбек Молдалиев жана Бакыт Аманбаев катышмакчы. Орозбек агай, мына 2 күн мурда мурдагы президент Атамбаев мен Жээнбековду бийлик алып келгеним үчүн элден кечирим сурайм деди. Эми шайлоодо эл катышыбыз, өз добушун берген президент үчүн мурдагы президент эмне үчүн кечирим сураш керек? Бул сөздүн негизи төркүнү кайда өзү?
Бул жерде мурунку президент Жээнбековду сунуш кылгандыгы үчүн, бирок шайлоодо эл өзү добуш берди, өзү каалаган адамга добуш берди. Бул шайлоого талапкерлер катталгандан кийин эле, эсиңизде бар, биз боюнча сүйлөшкөнбүз, ошо Бабанов менен Жээнбеков экөө лидерибит этет, ушул экөөнүн бирөө президент болот деген болжолдор айтылган.
Ооба,
ошол ошондой эле болду. Ал бул жерде да бир айтып кете турган маселе бар. Бир топ эле адамдар Атамбаев колдогон адам экен, мен буга добуш бербейм деп башкага добуш бергендерди мен өзүм деле көргөнмүн. Анан эле бул Атамбаев айткандай эле баары мына армиядагыдай эмес да, давай могу Жээнбековго добуш бергиле десе эле баары добуш берип салгандай. Экинчиден, эгерде кандайдыр бир башка эл билбеген жолдор менен алып келип салса, шайлоонун башка механизмдери менен, анда мындагы караштырыш керек болуп атат. Атамбаевдин мындай башка бир хитроумный механизмдери бар, могуну шайлагыла, могуну өткөрөбүз деп эле өткөрүп кеткендей. Анан ошон үчүн элден Атамбаев кечирим сурай турган башка маселелер бар.
Мисалы,
өзү 6 жылдагы элди башкаргандыгын, ошондогу кемчиликтерин, өзү клановый башкарууну, семейный клановыйга жол бербейм деп туруп, семейный болбогон менен клановый башкарууга жол берип салбадыбы? Ошонун натыйжасында мына азыр көрүп атабыз, Белискейттин чатагы ачылбаган бойдон турат. ТЭЦтин маселеси азыр иш сотко өтүп атат. Буга окшогон маселелердин мынабу биздин өзү дагы айтып жиберген Атамбаев, Текебаевди кестирбей деле койсом болмок экен деп. Демек бул мойнуналып атат, бул сот бийлигин дагы өзү колуна алып алып, өзү ишти каалагандай жүргүзгөндүгүн. Ошолор үчүн ушундай, менде жаңы башкаларын санап айлап элем, ушул ушундай кемчиликтерим үчүн мен элден кечирим сурайм десе, элге ошол түшүнүктүү болмок. Анан Жээнбеков деген өзү мындай да, бул элге кызматы сиңген адам. Жээнбековдорду биз баарыбыз эле көптөн бери билебиз. Бул СДПК мурда 2007-жылды караңыз, 2005-жылы март революциясы болду, андан кийин эл оппозицияга чыга баштады Бакиевке. Ал кезде түштүктө СДПКнын вообще эч позициясы жок болчу. Мына түштүктө СДПКны уюштуруп, ушул партияны элге таратып, кеңири жайылткан ушул Жээнбековдор болгон. Анан ал Жээнбековдордун СДПКнын бийликке келгенине салымы чоң. Ошон үчүн бул жөн эле бир мен алып келе койдум, анан мен шаар, бул айтса болот. Мына мисалы үчүн баланча шопурумду, баланча жан сакчымды, ушуларды мен кызматка алып келдим эле деп айтса, ал жөндүү болот. А Жээнбеков деген өзү белгилүү адамды эми.
Рахмат Бакыт мырза. Мына социал демократтар партиясы 2 күн мурда атайын расмий түрдө бүгүнкү бийлик оппозиция катары кетти деп жарыя кылды. Ошол эле учурда биздин парламентте, жогорку кеңеште коалициянын башында, демек бийликтин башында кайрадан эле социал демократтар фракциясы отурат да. Ушул эки карама каршылыктын бир мыйзамдык, бир логикалык, бир демократиялык принциптерге таяп айтсак, кандай чечилиш керек? Эми үчүн бир партия эки позицияда болуш керек?
Рахмат. Биринчиден СДПК партиясынын оппозицияга өттү деп жарыялашы менимче туура эмес. Себеби азыркы бийликте СДПК партиясы турат. Парламентте көпчүлүк коалиция СДПК партиясы турат. Эгерде көпчүлүк коалициядагы СДПКнын мүчөлөрү толук түрдө мандатын өткөрүшүп оппозицияга өттүк дей турган болсо, анда булар өкмөттү башкарууну да өткөрүп беришет. Ошондо оппозиция өттү деп айтса болот. Менин оюмча бул жөн гана СДПК партиясынын ичиндеги Атамбаев баш болгон бийликти өмүр бою колубузда кармап, өмүр бою ишенген адамды коюп алып, өмүр бою башкарабыз деп бирок алданып калган топ менен Атамбаевдин ишенимине кирип азыр бийликке келип алган топтун ортосундагы эле кайым айтышуу, тирешүү. Бул биринчиден. Экинчиден Атамбаевдин оппозицияга, идеологиялык оппозицияга өтүүгө мындай моралдык укугу да жок. Себеби азыркы мамлекеттик системаны, бүгүнкү күнү Кыргызстанды ушундай акыбалга алып келген мамлекеттик түзүлүштү иштеп чыккандардын башында Атамбаев турат. Бул мүмкүн эмес. Бул Атамбаев оппозицияга өттүм десе эле оппозиция болуп калгандыгычы. Мунун жоопкерчилиги абдан жогору. Азыркы мамлекеттик системаны Кыргызстанда иштеп аткан мамлекеттик системаны алып келүүдө. Ошон үчүн менин оюмча азыр эртерээк да. Классикалык түшүнүктө оппозиция деген классикалык түшүнүктө Атамбаевдин азыркы айтканы жана анын аракети шайкеш келбейт да.
Демек ал айткандан кийин сиз айткандай классикалык түшүнүккө, логикага келсек, анда мына Масалиев депутат да көтөрүп атпайбы, анда КСДП фракциясы азыр коалициядан чыгуу жөнүндө жарыялаш керек да, туурабы? Жарыялаш мүмкүнбү ошондой? Орозбай агай,
бул жерде классикалык үлгүгө туура келбейт деген пикир менен мен макул эмесмин. Оппозициянын системный, не системный оппозиция болот, индивидуальный оппозиция деген да болот. Мына мисалы үчүн Адахан Мадумаров Акаевдин убагында, андан азыр, бул индивидуальный оппозиция да. Азыр Равшан Жээнбеков индивидуальный оппозиция. Бул допускай айтсам боло берет. СДПК боюнча келсек, СДПК азыр минимум 3-кө бөлүнүп калган. СДПК партиянын ичинде хаос болуп атат. Атамбаевдин тараптагындагылар өзүнчө СДПКбыз дейт, СДПК Атамбаевсиз деген Абдрахмановдун тобу өзүнчө бизде СДПКбыз дейт. Фракция, көпчүлүк фракция болсо, көпчүлүгү азыркы президенттин саясатын колдоп турат. 34-тен кем эмес депутат. Ал 38 депутаттын 4-ү ошо Атамбаевди колдогон менен. Ошон үчүн бул жерде Атамбаева дегенде оппозициямын деп Бакыттын пикири туура. Оппозициядам деп жарыялагандан мурун адегенде партиянын өзүн бир чечимге алып келиш керек. Мынабу уставы бар партиянын, граждандык кодекс бар, партиялар жөнүндө мыйзам бар. Ошолорго ылайыктап туруп, мына биздин тарыхыбызда деле ушундай болгон. Коммунисттик партия Советтер Союзу тарагандан кийин 2-ге бөлүнүп кеткен. Коммунисттик партия Масалиевдики, коммунисттик партия Ажыбековдуку болуп ошентип жүрүштү. Анан параллелдүү эле структурага алар тынчтык жолу менен эле биз бияка бөлүндүк, биз бияка бөлүндүк деп жарыялап эле бөлүнүп кетишкен. Азыр булар ошондой кылышы керек, элдин башын маң кылбай. Анан кийин оппозиция адамын деп жарыялаган Атамбаевдин укугу бар. Ал деле индивидуальный оппозицияга деле бара берсин. Бирок бүт СДПКнын атынан сүйлөгөнгө туура эмес. Бакыт туура айтып атат.
Мына жогорку кеңеште тиги депутаттарда Атамбаев мындай өтө отоно түрдө сын айтты, чимкириктер деп баа бербеди да. Бул демек анда өзүн КСДП фракциясын айтып атат да башында да. Демек аларды тааныбайм дегендей болуп атат да.
Бул өзү башында айткан 5-чи чакырылышта мен кээ бир жаңылыштык кетирип калыптырмын, өзүм тандадым эле депутаттарды, бир депутаттан жаңылыптырмын деп фамилиясын да айткан. 6-чы чакырылыштык мен ал катаны кетирбейм, өзүм тандайм деп туруп өзүнүн СДПКнын депутаттарын бүт өзү тандаган тизмесин. Демек бул өзү ошондо жасап салгандыгы үчүн андан да аны үчүн дагы бир кечирим сурашка туура келет. Анан калган депутаттарга, анан эми бул баарыбыз билебиз, СДПКга клон болду, баланча болду деген партиялар бар, алардын баарын кандай деп түшүнсөк болот мунун баарын? Ошол ошонун үчүн кечирим сураса жөндүү болмок. Анан эми мындай да, СДПКнын мүчөсү Жээнбеков азыр токтотту мүчөлүгүн, бирок СДПКнын кадыры да ал деле.
Бакыт мырза, мына биздин азыркы мамлекет башчыбыз да өз билдирүүлөрүн айтып таркатып атат. Анын Аксада сүйлөгөн сөзүндө мындай деп айтат: үй бүлөлүк кланга каршы күрөштүн башында турган адам катары дейт, үй бүлөлүк башкарууга эч качан жол бербейм деп атат да. Атамбаев да ушундай бир кино коюп атпайбы? Ага жооп айтты окшойт. Сиздин оюңузда президент Жээнбековдун бүгүнкү саясатында, бүгүнкү аракетинде ошол айтылган сөзү менен ишинде бир айкалыштуулук барбы, мындай жакындык барбы, иш жүзүндө көрсөтүп атабы? Ошондой чындап эле кландык нерсе бир белгилер жокпу?
Бул сурооңузга, сиздин биринчи берген сурооңузга жооп берип туруп, андан кийин айтсам да, чындыгында Атамбаевдин азыркы президент Жээнбековдун мамлекет башчы болуп шайланышына эмгеги зор. Биринчиден Атамбаев көрсөттү, Атамбаев ошол кездеги президент катарлы мыйзамды бузуу менен мамлекеттик машинаны толук түрдө Жээнбековду президент кылып өткөрүүгө жумшады. Ошондой эле мындан сырткары өзүнүн президент боло турган ошол кездеги саясатчыларды мыйзамсыз түрдө саясий негиз менен эч себепсиз түрмөгө салды. Мунун баардыгы азыркы президенттин Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайланышына мындай кандайдыр бир негизде чоң негиз болду деп айтса болот. Ошонун негизинде Атамбаев мен азыркы президентти президент кылдым деп айтып атканда негиз бар. Бул биринчи жагы. А экинчи жагынан азыркы президент айтып атпайбы, мен кландык үй бүлөлүк башкарууга жол бербейм деп. Ал жол бербеши керек. Биз буга дагы эле ишенишибиз керек, бирок тилекке каршы мына азыркы президент мамлекет башчысы болуп шайлангандан бери 1.5 жыл убакыт өттү. Ошол мезгилде Кыргызстанда саясий процесстер мындай татаалданышып баратат, күндөн күнгө оорлоп баратат. Буга бийликтин салымы абдан чоң. Себеби 1.5 жылдан бери өлкөдөгү чечиле тура турган көйгөйлүү саясий, экономикалык, социалдык маселелер чечилген жок. Эгерде президент Сооронбай Жээнбеков чындыгында эле кландык башкарууга жол бербей, элдик президент болом дей турган болсо, анда радикалдуу реформаларга барыш керек. Саясий реформаларды жасаш керек. Экономикалык реформаларды барыш керек кыска мөөнөттүн ичинде. Ошондо гана ал Атамбаев айткандай саткын деген аттан жуулушу мүмкүн. Антпесе бул өмүр бою укум тукумуна чейин саткын президент болуп кала бериши толук ыктымал.
Орозбек агай, Атамбаев азыркы президент Жээнбековду дагы бир чоң олуттуу күнөө такты. Бул кландык башкарууга өтүп жатат, анан кийин элди экиге бөлгөн деген бир чоң айтты да. Сиз ушундай тенденцияны байкадыңызбы? Эгерде болсо аны эмнеге негиздеп айтат элеңиз? Же болбосо
бул кландык башкарууга жол берди, Бакиевдин жолу менен кетип баратат деп айттады.
Ооба.
Бирок Асылбек Жээнбековдун депутаттыгынан башка мисал келтире албай койду. Анан макул, Асылбек Жээнбеков депутат болуп туруп, таасирдүү депутат болуп туруп, кандай мыйзамсыз иштерди жасап атат? Үй бүлөлүк башкарууга кандай жол ачып атат? Ошон боюнча фактыларын ачыш керек эле да. Мына Баланчаевди мындай кылды, түкүнчөнү мындай кылып атат, мына үй бүлөлүү башкарууну орнотуп атат деп. Эми Жээнбеков үй бүлөлүк кландык башкарууга жол бербейм деп айта берет. Аны Бакиев деле айткан, Акаев деле айткан, коррупция 6-этажга чыкты, анан 7-этажга чыкты деп отуруп, бул алардын бир өзүнүн жакшы ойлору деп айтсак болот да. Реалдуу түрдө жол башкаруу эмес үчүн механизмдер бар. Эң негизги механизми, биринчиси бул оппозиция. Бизде бир мындай бир таасирдүү оппозиция жок болуп атат. Мына Атамбаев деле оппозиция болуп бере алабы, бере албайбы, бул деле маселе. Экинчиси парламенттин ичинде да оппозиция жок болуп атат. Мына ушулар жөнүндө ойлонуш керек. Анан кийин жакшы жактары, массалык маалымат каражаттарына баштагыдай кысым болгон жок. Эгер де ошондой фактылар боло турган болсо, ушу массалык маалымат каражаттарына чыгат. Экинчи, үчүнчүсү бар. Сот реформасына аракет кылып атат, бирок бизде сот реформасы жылбай атат. Ал экономикалык реформа бул өкмөттүн иши. Сот реформасы болмоюнча, бизде көз каранды сот билигин орнотмоюнча, калган реформалардан бизден пайда чыкпайт. Ошон үчүн натыйжа деле болбойт, демократиябыз деле алдыга жылбайт. Ошон үчүн бул эң негизги, бул приоритеттерди апрелде айтыш керек. Анан ошо аракет кылып, өткөндө дагы сүйлөдү, силер соттор мындай болуп атат деп дедим, бирок ошону иштиктүү алдыга жылдырган эмелер болбой атат. Эми дагы бир жери бар. Коррупция менен күрөшөм деп атат. Ал жагынан коррупционерлерин бир тобу камалды. Бирок коррупция менен күрөш болбой атат.
Бакыт мырза, мына батышта бир чоң акыл маани айтты эле, эгерде демократиянын бир көрсөткүчү бул оппозициянын болушу, жашашы, эгерде болбосо аны түзүш керек депчи. Кыргызстанда оппозиция азыр мына ага айткандай оппозиция жок деп башка адамдар деле көп айтып атат. Эмне үчүн жок? Ага Кыргызстанда эмне шарт жокпу? Же мыйзам жокпу? Же болбосо башка да бир жагдайлар себеп болот го?
Эң негизгиси биздин баш мыйзамыбызда, биздин шайлоо кодексинде Кыргызстанда системный оппозициянын, жок парламенттик оппозициянын тагыраак айтканда мындай күчтүү парламенттик оппозициянын түзүлүп иштөөсүнө мүмкүнчүлүк жок болуп калган. Аны мурдагы Атамбаев баш болгон, мурдагы жанагы 14 убактылуу өкмөттүн саясатчылары жасаган конституциянын негизинде ушундай болуп калды. Себеби парламентке, эң жогорку бийлик парламентке кимдер келет? Жалаң гана колунда барлар келет. Акча менен келишет. Акча менен келип туруп, алар эмне кылышат? Келери менен коалиция большинствону түзүш керек. Кыска мөөнөттүн ичинде. Алар дароо сүйлөшүшөт. Кадимкидей эле Кыргызстанды төрт бөлгөндөй эле бөлүп алат. Бул кесим СДПКныкы, бул кесим Ата мекендики, бул кесим жана башка деп туруп. Мына ушул жерде дагы саясий коррупция кетип атат. Үчүнчүдөн бөлүшкөндөн кийин эң өкүнүчтүүсү оппозициялык жанагы коалициялык азчылыкты түзгөн оппозициялык топко өзүнүн энчиси бөлүп берилет. Ошондуктан парламентте оппозиция бүгүн жок. Алардын энчиси бар. Алар элдин кызыкчылыгын айтпайт. Алар бир топ болуп алып, азыркы көпчүлүк коалиция менен чогуу болуп, Кыргызстанды талап тоноп, эл үчүн иштебей жатышат. Себеби биздин баш мыйзамда, биздин шайлоо кодексинде саясий жоопкерчилик, анан жеке жоопкерчилик каралган эмес.
Мына парламентте расмий түрдө эки фракция азыр саясий оппозицияда да, туурабы?
Туура.
Эмне үчүн алар оппозициялык милдетин же болбосо бир вазифасын аткара албайт? Эмне үчүн алардын үнү угулбайт? Үнү угулбаганга эмне себеп болуп атат? Ким жолтоо кылып атат аларга?
Биринчиден конституциянын негизинде бул оппозициялык азчылыктын энчиси берилип калган. Парламент өзүңүз билесиз, тиешелүү жоопкерчиликтүү комитеттерге ээ.
Ооба.
Андан кийин ошону кармап отурушат. Бул биринчиден. Экинчиден бул оппозициялык топ каалагандай байыт дагы, каалагандай мамлекеттик мүлктү талап тоношот, кайра эле экинчи шайлоого катыша беришет. Себеби булар биринчи шайлоого катышкан мезгилде минимум 250,000 доллар, болбосо 500,000 доллар менен келишкендигин баардык эле массалык маалымат каражаттары жазып жатат. Себеби ошондой акча берип келгенден кийин ал депутаттар сөзсүз түрдө кайра экинчи шайлоону да ойлой баштайт да. Экинчи жолу да депутаттык болуп келип туруп, ошол жерде биз мамлекетти башкарып, элди талап тонойбуз деген ниетте да. Ошончон мына ошондойго жол берген бул биздин баш мыйзам жана биздин шайлоо кодекси. Ошон үчүн тез аранын ичинде мына ушуга чекит коюш керек.
Орозбек ага, мына мурдагы президент менен азыркы президенттин ортосундагы эрегиш акыркы бир жылдан бери күчөп келаткандай сезилип атат. Коомчулукта талкуу күч, бул көрүнүштүү бир демократиянын бир кадимки бир кайым айтышкан көрүнүшү катары карашыбыз керекпи, же болбосо бул улуттун же мамлекеттин кызыкчылыгына терс таасир тийгизе турган кесепеттер да болушу мүмкүнбү?
Бул мурунку президент менен азыркы президенттин ортосундагы карама каршылык болуп турганы көпчүлүк үчүн жаман деле эмес, эгерде бир конструктивдүү дукта болсо. Могул жерде кемчилик кетирип атат, могул жерде туура эмес иштерди жасап атат, могул жерде мыйзам бузулуп атат. Ушул туура эмес, аны момундай кылыш керек деп сын айтылса бул башка жумуш. Анан жанагы өткөндөгү сүйлөгөнүндөй болуп жогорку кеңеш баланчадай болуп калды, булар болсо үй бүлөлүк башкарууга өтүп алды деген мындай бир фактысы жок.
Жок, факт айтып атпайбы? Мен агынан кызылынан ишчилем, ал агынан ишчиле депчи. Бул кайсы деңгээл? Бунун ченеми кайсы мисалы үчүн?
Эми бул Куран окутуп атып аксынын каза болгондорго ушунча маселелердин көтөрүлгөнү деле өзү негизи туура эмес да. Ана эми ал өкө достору жолукканда эмне ишкени биз үчүн анча деле кызык эмес, бирок президент деле, мурунку президент деле биз намаз окуйбуз, ажылыкка барганбыз, кудайдын жолундабыз деп коюп кандай нарушение кылганы, эми мунун үчүн алар өздөрү жооп берет дечи бага убагында, бирок буларга деле бул деле аброй алып келбейт. Мына ушу деңгээл төмөн болуп атат да биздин саясатчылар. Бакыт айтып аткан ошондой болуп атат. Саясат, саясий деңгээл төмөн болуп атпайбы? Оппозицияда деле, башкаруу коалицияда деле деңгээлибиз бул ал депутаттарды күнөөлөгөнүбүз болбойт. Биздин коомубуздун өнүгүшүнүн деңгээли, биздин элитанын деңгээли, биздин улуттук аң сезимибиздин деңгээли азыр ушундай эле. Мындан ашып кете албайбыз.
Эмнеге ашып кете албайбыз? Бакыт, ашып кете албайбызбы? Сиздин оюңуз кандай? Мына биз эгемендүүлүк жашаганыбыз 30 жылга аяк басып баратат, демократияга келгенибизге ушунча болуп баратат. Эмне үчүн биз саясий элита, бир саясий күрөштүн бир маданияттуу жолуна түшө албайбыз? Ага эмне кедергисин тийгизип атат?
Бул эң башкысы бизде механизм керек. Мамлекеттик деңгээлде мына ушундай таланттууларды, иш билги адамдарды мындай өзүнүн программасы бар адамдарды мамлекетке алып келе турган система жок. Тескерисинче, биздин азыркы система жалаң гана колунда барлардын, акчалуулардын, аткезчилик менен байыгандардын, кошоматчылардын парламентке келишине алып келе турган система. Бул биринчи жагы. Экинчи жагынан кечээки кайым айтышууда бул жерде мурдагы президенттин тобу менен азыркы президенттин тобунун ортосундагы мындай информациялык маалымат согушу болду. Бул маалыматтык согушта Атамбаевдин тобу утуп кетти деп айтсак болот. Себеби Атамбаев өзүнүн сөзүндө колунан келишинче жамандап жеке адамдык сапатына чейин асылып кетти. Арак ичет дегендей маанин айтты. Бул деген эмне деген сөз? Азыркы элдин баардыгы билет. Сооронбай Жээнбеков 5 убакыт намаз окурун. А 5 убакыт намаз окуган адам сен арак ичесиң деп айтты. Бул деген анын адамдык жеке мындай кадыр баркына шек келтирди. Эгерде ушундайларды угуп аткандан кийин азыркы массалык маалымат каражаттары бийликтин эмне деп сөз жооп бере алды? Эч нерсе деп жооп бере алган жок. Унчукпай гана отуруп калышты. Бул маалымат согушта азыркы бийликтин маалыматтык согуштун утулушу деп айтса болот да.
Агай, муну саясий күрөштүн бир качан бир маданияттын деңгээлине жетишебиз?
Бул эми акырындык менен боло турган маселе. Бул саясий маданият болуш үчүн адегенде жөнөкөй маданияттуу болуш керек да коом. Ошол маданиятыбызга остаточный принцип менен акча бөлүнсө, маданиятыбыздын деңгээли азыркыдай болсо, окуган жаштарды мына бакыт айтып атпайбы, жаштарды алып келгенге, жаштардын билимин карагыла. Мен деле ушул мамлекеттик кызматты иштегенде таң калдым. Диплом бар, билим жок жаштар бар экен. Бул маселе дагы оор маселе биздин келечегибиз үчүн. Анан чет мамлекеттен окуган жаштар келип карап көрүп кайта кетип калып атат Кыргызстанга. Аларды биякта кармап калыш үчүн аларды шарт түзүш керек, аларга акча, айлыкты, башканын шартын түзүп бериш керек да. Ошон үчүн бул жерде бизде проблемалар көп. Анан кийин мага жакшы шарт түзүп бербесең мен кетем деген патриоттор да бар эми мага кавычках. Ошон үчүн бул биз Кыргызстан бул маселелерден чыккан жолун ким айтыш керек? Муну депутаттар, өкмөт чогулуп туруп, анан бир иштиктүү программалар бактыр айтат. Ушуну жасаш керек. Болбосо биз мынтип эле арманыбызды айтып эле жүрө беребиз да, ошон менен ишибиз бүтөт.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы мурунку жана кийинки президенттердин ачыкка чыккан эрегишинин улуттук жана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кандай пайда зыяндары болот, анын кесепеттери кандай болушу деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Орозбек Молдалиев менен Бакыт Аманбаев катышты.
Тыңдарман угарман, бул талкуунун видео версиясын Азаттыктын YouTube каналына да кирип көрсөңүз болот. Азаттыктын арай көз чарай талкуулары YouTube жана Facebook аркылуу түз көрсөтүлөт. Ошондуктан ал жака кирип, мурдагы талкууларды да көрсөңүз болот. А биз ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бир саам тыныгуудан кийин таңкы уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
40 iPhone, Hyundai Santa Fe, Wow, бизде лотерея. Мой отель кемесин жүктөп ал. О, деньги капчыгы аркылуу төлөм жүргүз да лотереялык билеттерге ээ бол. Көбүрөөк төлөмдөр, утууга көбүрөөк шанс. Кененбек Маалымат, удача чекит, о чекит кейджи сайтында. Лотереянын расмий өнөктөшү Hyundai Центр Кыргызстан. Акция 2019 жылдын 11 мартынан 13 майына чейин жүрөт. Манфин көзөмүнүн уруксаты номер 86-22-02-2019. Ишмердөлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алысын. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.